Sipas librave që kishte lexuar, fëmijët në qytet ishin të qetë, të edukuar dhe që flisin vetëm pasi t'u drejtohej mësuesi e të ngrinin duart para se të përgjigjeshin. Tani, duke parë këtë pamje para ti, mendoj se mbase shkollat e qytetit nuk ishin kaq prestigjioze, mbase fëmijët e qytetit nuk ishin kaq të qetë, e mbase qyteti dhe fshati nuk ishin kaq ndryshe. Ky mendim e bëri të ndihej disi më pak nervoz, mbase jeta në qytet nuk do të ishte kaq keq. Si duket, gëzimi kishte gabim. Jeta në qytet për të do të ishte tmerr.